Du lytter til P1.
Thomas, jeg lå på sofaen i går og tænkte, helt ærligt, det må jeg indrømme, ikke særlig meget på det europaparlamentsvalg, der er lige om hjørnet. Men så skete der noget. Min telefon begyndte pludselig at bulre og brage med pushbeskeder fra det ene og det andet medie, og så kunne jeg bare konstatere, okay, nu var den socialdemokratiske valgmaskine kommet op i gear.
Ja, fordi statsministeren, hun var pludselig over det hele. Kæmpe interviews fra Mette Frederiksens side, både til Politikken og til Jyllandsposten.
Ja, og det var ikke det eneste.
For Kaare Dybvad, udlændingeministeren, han var også ude, kæmpe bredside mod SF, som fik voldsom kritik, og det var så i Berlingske, og på den måde så var Socialdemokratiet jo dækket ind på alle de traditionelle gamle medier.
Ja, hvad er meningen med det? Det vender vi i dagens udgave af Slotsholmen.
Ja, og så skal vi også beskæftige os med noget helt andet, og så alligevel ikke. I 70'erne, der var partierne til venstre for midten imod atomkraft.
Må jeg høre sige nej?
Ja!
Men nu er der sket noget nyt, Pia.
I hvert fald er der en af Socialdemokratiets topkandidater, som er kommet med en noget opsigtsvækkende melding her i valgkampens slutspurt.
Ja, og den går stik imod partiets atom.
Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Thomas Bull. Valgkampen har kørt i flere uger, men i går skete der for alvor noget. Den store, velsmurte socialdemokratiske valgmaskine satte i gear. Mette Frederiksen gav store forsideinterviews i to aviser. Og så gik udlændingeminister Kaare Dybvad ud med et frontalangreb på SF.
Jamen, hvis alle stemte som SF, så ville vi jo få langt, langt flere flygtninge til Europa.
Norr Reddington, tidligere rådgiver i Socialdemokratiet, i dag politiske kommentator. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad ser du det som et udtryk for, at Socialdemokratiet nu ser ud til for alvor at sætte ind her med under en uge til valget?
Ja, der er gået slutspurt i den, og det her EP-valg, som har været meget, meget, meget stille og roligt. Der er ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet nødigt vil have, at SF bliver større. Man vil nødigt have en historie om, at statsminister Mette Frederiksen, hun ikke bliver brugt i valgkampen, fordi man har talt og viser, at hun er upopulær. Så nu går man all in, men det gør man så meget sent.
Hvad er timingen i? Det kommer netop nu.
Jamen det er, at valgkampen har været underlig og haft meget svært ved at komme i gang. Det er helt tydeligt, at det er en valgkamp, som partierne ikke vil bruge hverken, altså kan man sige, monetær kapital på. Altså der er jo ikke brugt mange penge på annoncer, og du vil heller ikke bruge politisk kapital på det. Men der er nogle elementer, der er nogle kampe i kampen. Eksempelvis bliver SF større end Socialdemokratiet. Det vil være en stor bet for Mette Frederiksen og for Socialdemokratiet.
Så hvad er det her i valgkampens slutspurt, der er Socialdemokratiets frygt, når de står på søndag og ser resultatet?
Jamen det er, at de socialdemokratiske vælgere holder sig væk. Europaparlamentsvalg er historisk der, hvor at Socialdemokratiet har fået de dårligste valg, sådan mål på procenten. Kommunalvalg, du har mange stærke borgmestre, de trækker altid ret godt sammen med folketingsvalg, der kan man noget. Men altså, hvis du får et valgresultat på en 16-17%, hvad man jo ikke kan udelukke, så vil det være ganske enkelt rigtig dårligt og være et meget dårligt signal for Socialdemokratiet videre ind i dansk politik. Tanken om SF bliver større. Der er pludselig kommet noget på spil for Socialdemokratiet.
Lige inden vi vender de to interviews, så skal jeg lige høre dig. Vi kender jo Socialdemokratiets valgmaskine som sådan en kæmpe kampvogn, der bare moser sig gennem det hele. Kan de ændre noget her i valgets sidste fase, der gør, at vælgerne kommer til dem?
Det tror jeg bliver utrolig svært, også fordi mediedynamikken i den her valgkamp er ganske flad indtil videre. Der er EP-valg, det er virkelig oppe bakke. Jeg har selv arbejdet på to EP-valgkampe i 2009 og 2014. Du har slet ikke det samme maskineri i ryggen, som du har, og derfor bliver det også svært for Socialdemokratiet for alvor at banke liv i det her. Altså, statsministerens interview er nok det mest interessante.
Så lad os se lidt på dem, fordi Mette Frederiksen gav jo så to store interviews til henholdsvis Politikken og Jyllandsposten, to interviews lavet på Marienborg i flotte settings, hvor hun taler om sin holdning til EU. Hun siger, at EU er vigtigere end nogensinde, og at krigen i Ukraine blandt andet har bekræftet hende i, at EU er vigtigt. Altså ikke noget sådan breaking news, men hvordan læser du de to interviews?
Jeg opfatter det som, at der sker nogle ting i det, hun siger, fordi Hvis man ligesom kan lægge morskaben væk over, at statsministeren mener, hun overhovedet ikke har ændret synspunkt på Europa, hun sådan set har ment det hele, hele tiden, hvilket jo så er lidt i kontrast til, hvordan hun var i starten. Det er så fredvær med det,
at
vi alle
sammen... Dengang hun sagde, at EU's budget var gak.
Ja, og hun mødte op til det første møde i det europæiske råd og sagde, at det må man kunne gøre mere effektivt, og så videre. Og
vi skal ikke hun blev længere... også kaldt den mest EU-skeptiske statsminister i Danmark.
Og det var, fordi hun var det, og fordi det var en del af Mette Frederiksens politiske projekt, hendes rejse, at skabe en afstand til globaliseringen, og EU er alt andet lige en del af globaliseringen. Og det må man sige, der har hun forladt spor, for hører man på, hvad statsministeren siger, så åbner hun jo op for, at man skal stifte fælles europæisk gæld. Og det betyder jo, at vi skal hæfte i Danmark, Tyskland skal hæfte for gæld, som vi tager sammen med lande som Grækenland, Italien og Spanien, som alt andet lige ikke har så stor kreditværdighed. Så når jeg læser statsministerens interview, så er det meget tydeligt, at hun er på hun er i bevægelse. Hun er også i forhold til udvidelsen, er hun jo også meget langt fremme i forhold til, at det geopolitiske, det sikkerhedspolitiske må trumfe, kan man sige, den rettidige omhu. Hvad vil det betyde at få Ukraine med i EU i forhold til landbrugspolitik, i forhold til beslutningskraft, alt det her?
Altså hun siger, at landene først skal optages, når de er klar.
Ja, men de skal jo være klar på en fleksibel måde. Altså forstået på den måde, at der er nogle dimensioner, som er vigtige. Altså geopolitik. Vi kan ikke have Ukraine i venteværelse næste 20 år, hvis presset fra Rusland bliver ved. Det er sådan, jeg læser statsministeren, og det er for mig at se nogle ret markante synspunkter, ret markante analyser.
Så der er faktisk en del markante meldinger i de her interviews, som du læser det. Så er der så timingen. Det kommer her lige op til, at der skal være... partilederdebat med de andre partiledere her i aften. Tror du, det har spillet en rolle også, for at hun går ud netop nu, at hun skal op i den her partilederrunde?
Ja, absolut. Altså, at det gør jo, at hun er interessant at høre på. Hun har noget med i forhold til de andre. Altså, hvor er Troels Lund Poulsen? Han er landets vicestatsminister og forsvarsminister. Venstre har talt om, jeg tror, det var sådan en cyberbrigade, som EU skulle have. Altså, det statsministeren har med. Det er rigtigt. Det er virkelig politik. Og hun har jo også meget fin kommentar omkring, at der er gået lidt for meget skruelåg i det her, og plastiksugerør. Altså det, statsministeren taler om, det er jo de helt store dagsordner. Det, man jo så kan ærge sig over og undre sig lidt over, det er, at hun ikke gav det her interview for et par uger siden, at det ikke har fyldt mere valgkampen. For det har vitterligt været en valgkamp, som er stridt i alle mulige mystiske retninger, været meget præget af, hvad der stod der i avisen, og skruelåg, plastiksugerør og kemi i kosmetik, små ting.
Men når det nu er de store klinger her, hun svinger sig op på, er det så noget, der kan kapre nogen vælgere overhovedet?
Jeg tror, man skal passe på med at undervurdere statsministerens tyngde. Jo, der er tal, der viser, at hun er regerings mest upopulære minister. Socialdemokratiet har helt givetvis målinger, der viser, at hun er gået fra at være et aktiv til at være et passiv, altså at man skal passe på med, hvordan man bruger hende. Men man må aldrig undervurdere værdien af at sige tingene, som de er. Mm. Altså at tale rigtigt. Og der kan man sige, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har jo også været inde i det her spor at prøve at sætte en lidt større dagsorden. Men den megafon, du har som statsminister, det er den største, mest kraftfulde, der findes i dansk politik. Altså hun har taget to aviser, ligesom fået sat tingene på plads i dag. Og den kraft må man ikke undervurdere. Hun får alt andet lige de andre til at fremstå som meget mindre aktør.
Man kan jo også se det på andre måder. For eksempel er der jo det her meget kontante angreb på SF, som udlændingeminister Kaare Dybvad går ud med i Berlingske. De har så valgt de tre store, store daglige medier i Danmark, Jyllandsposten, Berlingske og Politikken. Et angreb, som blev bakket op af spidskandidat Christel Schaldemose. Dybvad, han kalder SF's udlændingepolitik i EU for dybt uansvarlig.
Jeg synes, SF på Christiansborg generelt i de forhandlingsforløb, vi har med dem, er fornuftige og ansvarlige i forhold til vores udlændingepolitik. Men jeg kan se, at dernede, hvor man skal stemme om asyl- og migrationspakten, og der, hvor man udtrykker sin holdning til det, jamen der er man altså uenig. Der ønsker man sig tusindvis af tvungne omfordelte flygtninge til Danmark, og det synes jeg, man skal få styr på den linje.
Hvorfor tror du, han lancerer et så kontant angreb på det her parti, som er tidligere støtteparti i SF her?
få dage før valget.
Og det vidunderlige ved det hele, det er jo, at en stemme på Socialdemokratiet kan blive en stemme på SF, fordi
de er i
valgforbund sammen. Det handler jo ganske enkelt om meningsmålinger, at Socialdemokratiet har kunne se igennem de sidste par uger, at SF har en opadgående kurve. SF er vel også det parti, som har sådan den mest konsistente, mest professionelle valgkamp, når man ser på annoncer. Den slags ting, det kører fuldstændig snorlige. Og tanken om at stå på valgaften, og SF faktisk blev det største parti til Europaparlamentsvalget, det gør ondt i Socialdemokratiet og i selvforståelsen. Det er jo ikke mere end to år, halvandet år siden Socialdemokratiet fik 27,5% af stemmerne. SF lå og rodede rundt under 10%. Så det har man selvfølgelig et blik for.
Kort Dybvads kritik, den tager udgangspunkt i noget lidt indviklet EU-teknik omkring migration, hvor Dybvad mener, at SF åbner en dør for tusindvis af flygtninge til Danmark, mens Socialdemokratiet tværtimod vil lukke af for flygtninge. Det er en udlægning, som SF afviser blankt. Men hvad er det, Kort Dybvad håber at opnå med sit angreb?
Han håber jo, at SF hopper i med begge ben og beskylder Socialdemokratiet for at være racister og have en alt for stram udlændingepolitik og være inhumane. Han håber på, at de hopper ind i en diskussion og ender på sådan en Stine Bosse-position og Moderaterne position, hvor vi pludselig skal have 7.000 flere flygtninge, end vi skulle dagen før. Og det gør SF selvfølgelig ikke, fordi de ved, at den debat det er oppe i bakke, og den vil de tabe.
Men er det ikke lidt et angreb med en risiko, fordi som du siger, SF og Socialdemokratiet, de er valgforbund sammen, og de skal jo formentlig også samarbejde på den anden side af det her valg. Så er det ikke, kan det ikke give et tilbageslag?
Nej, det man skal bemærke, det er, at Mette Frederiksen har ikke brugt sin taletid i dag på det her. Mm. Altså, hvis hun ville, formanden for Socialdemokratiet, statsministeren, Danmarks stærkeste politiker, hun kunne jo have valgt at tage en konflikt med Pia Olsen Dyhr. Og det gør hun ikke, og det er selvfølgelig helt velkalibreret. Vi har jo set hende tage en konflikt med Liberale Alliance, Alex Vanopslagh. Mm. Han skulle melde sig som statsminister, der er ikke grænser for, hvor uansvarligt det er, alt det her. Og der har man altså en anden relation til SF. Det er et par forhold, hvor at der er blevet slået noget, der er ordentligt skår i glæden. Men man ved jo godt i Socialdemokratiets top, at man skal passe på med at skabe for stor kant, for stor konflikt til SF, fordi det kan jo godt være, at man får brug for dem om ikke så lang tid.
Men hvor vildt vil det egentlig være, hvis det viser sig på valgaften, at SF får flere stemmer end Socialdemokratiet?
Ej, det vil gøre meget ondt. Som sagt, så er EP-valget, det er der, hvor Socialdemokratiet traditionelt har fået de dårligste valg. Det har sjældent været altså store stunder. Der var, da Nyrup fik en meget stor valgsejr i sin tid, men man skal ganske langt tilbage for at finde de store glædesmomenter for Socialdemokratiet. Det har ligesom altid været nogle andre, der stod på valgaften og var den store historie. Men det her vil tabe ind i dansk indenrigspolitik. Det vil være et tegn på, at SF har fat i den lange ende, at man er i stand til at konvertere Socialdemokratiets vælgerflugt i meningsmålingerne til resultater i stemmeurnerne, og det vil gøre ondt.
Nora Reddingsson, tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Mindre end en uge før EU-valget, så smider en af Socialdemokratiets topkandidater, Magnus Barsøe, en bombe. Altså, man kunne godt kalde det en atombombe ind i den politiske debat. Magnus Barsøe, velkommen til Slotsholmen.
Jo, tak.
Du vil fjerne et forbud, vi har i Danmark, som gør det umuligt at have atomkraft i Danmark. Hvorfor det?
Hvis vi kigger på det klimaproblem, så er det 75% det er fossile brændsler, som vi slipper ud. Så alt, hvad der løser den udfordring, synes jeg, vi skal være klar til at diskutere. Og der er atomkraft jo bare en af dem. Betyder det så, at vi skal lade vores klimapolitik dominere af det forbud, vi har fra 1985? Nej, det synes jeg ikke. Mener jeg, at der skal være atomkraft i Danmark, vil du så også spørge? Nej, det tror jeg egentlig heller ikke giver mening.
Men trods alt, ud med forbuddet for, at vi kan se på, om atomkraft kunne være en mulighed i Danmark.
Ja.
Det er jo stik imod partilinjen i Socialdemokratiet, der jo bakker fuldt op om det her atomkraftforbud. Hvorfor går du imod partilinjen på det her vigtige og for mange også følelsesbetonede spørgsmål?
Jeg tror ikke på, at atomkraft giver mening i Danmark, og det tror jeg ikke på, fordi at vi har næsten alt sammen grøn strøm allerede. Jeg tror, det er 70% af vores strøm i kontakten, når du tænder en lampe i dag, som kommer fra vind eller sol. Men det, jeg har mødt de seneste par måneder, mange måneder efterhånden, det er, at de blå står og sælger atomkraft som en mirakelkur på løsninger. Det er sådan lidt en, hvis du har en hammer, så ligner alle problemer søm. Og så har jeg det sådan, okay, jamen ved du hvad, så lad os få en konkret diskussion af de projekter, som der kan fremlægges, hvis man fjerner det her forbud. Fordi i øjeblikket, så strander alt debat på forbud, og så ender jeg med at stå på sådan principielt at holde fast i et forbud. Jeg kan ikke vurdere, hvad for nogle projekter det er, om de er sikre, om de er billige. om de giver mening for danskerne og europæerne. Og derfor så siger jeg sådan stille og roligt, okay, så lad os klippe det, og så lad os prøve at se, hvad I kan. Fordi jeg tror, at det ender med, at tommelfingeren vender nedad alligevel.
Men det er jo stadigvæk imod partilinjen, fordi det at fjerne det her forbud, det er jo et første skridt, man bliver nødt til at tage, hvis man skal indføre atomkraft.
Ja, altså det er det, og det står jeg sådan set gerne på mål på. Altså, og jeg har haft svært ved at mene principielt, at et forbud fra 1985, 40 år siden næsten, skulle være udslagsgivende for vores energipolitik i 2024.
Men hvad er det for nogle muligheder, du ser i atomkraft i en fremtidig energiforsyning?
Lige nu afskærer vi os for måske at få sådan en mere grundig måde at undersøge, om atomkraft på et eller andet tidspunkt i fremtiden kan være et eksporteventyr for danske virksomheder. For jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at den grønne omstilling ikke kun er virkeligheden faglært, det er det også, men det er både havnearbejdere i Esbjerg, men det er også folk med PhD, der arbejder på Ydre Nørrebro. Og vi ved bare ikke, hvor den her teknologi ender hen. Vi ved til gengæld én ting med sikkerhed, og det er, at atomkraft kommer til at spille en rolle i et moderne energisystem, fordi det har FN's klimapanel sagt.
Men hvorfor egentlig foreslå det, sige, at du synes, det her forbud skal skrottes, når du så i samme åndedrag siger, jamen jeg tror da ikke på, at atomkraft er en fremtid for Danmark?
Jamen altså, jeg har det virkelig sådan, jeg vil gerne kalde de blå bloks bluff på det her. Altså, jeg har stået i så mange debatter med Liberale Alliance og Konservative, som siger, at det her, det bare vil løse alle vores problemer. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, hvis du kigger på priserne på atomkraft, så er det typisk for dyrt, det tager for lang tid, projekterne bliver forsinket, vi har andre rigtig gode alternativer, vind, sol, batterier, vandkraft osv. Men jeg synes bare, at debatten kortslutter, når vi har et forbud. Vi ender ikke med at have nogen projekter frem, det er bare sådan nogle luftige drømme om, på en eller anden tidspunkt kommer der en container, der kan forsyne hele København med strøm, så lad os se, okay, så lad os få dem på bordet, og så lad os se, om de kan konkurrere prismæssigt i forhold til vind og sol, og det tror jeg helt ærligt ikke, det kan, der er ikke noget, der tyder på, det er også derfor mit argument er sådan set økonomisk.
Men man kan jo godt blive lidt forvirret, fordi du siger, jamen, der er nok ikke rigtig fremtid i atomkraft. Det sagde du lige før, og så lidt tidligere, der sagde du, at atomkraft bliver helt sikkert en del af fremtidens energisystem. Det er som om, at du melder ud i to retninger på en gang.
Der er ingen tvivl om, at atomkraft kommer til at spille en rolle i energisystemet i det store, globale og europæiske sigt.
Mm. Fordi der er mange europæiske lande, som bruger atomkraft.
Det. Frankrig er stærk indenfor det. Tyskland er meget for nylig. Sverige overvejer også at ekspandere. Polen.
Men du åbner jo også op for, at det kan blive en del af fremtiden herhjemme med dit forslag.
Ja, altså, der har jeg det bare sådan, lad os se på projekterne. Men jeg har lyst til også som socialdemokrat, og der hvor jeg står, at når jeg står nede i Europaparlamentet, hvis jeg bliver valgt, at så også kunne sige fuldstændig klart, hvis der er nogen, der fremlægger atomkraft som en alternativ til f.eks. kul, jamen så er jeg klart med dem, der mener, at det er grønt, og det vil jeg ikke sætte en bremse for. Det er sådan set derfor, jeg synes, det er et vigtigt forslag at komme frem med.
Men det var jo blandt andet dit eget parti, Socialdemokratiet, der i 85 pressede på at få indført det her forbud mod, at atomkraft overhovedet kunne komme til at være på dansk jord. Hvad er det, der har ændret sig siden dengang?
Der er mange ting, der ændrer sig siden 1985. Jamen altså, hele bevidstheden om, at fossile brændsler er ved at slå os ihjel, har ændret sig. Det vidste man jo også lidt dengang, men lad mig prøve at sige, et af de argumenter, man brugte dengang for at ikke have atomkraft i energiforsyning, det var blandt andet, at man kunne hive mere nordsøolie op af Nordsøen, for at få selvforsyning, og det argument er jo bare super dårligt i dag. Altså, vi har en endnu stærkere dagsorden om selvforsynighed og sikkerhed, og der skal vi ikke udelukke os for nogle energikilder.
Men det er jo ikke så lang tid siden, at din partiformand Mette Frederiksen har talt i modsat retning. For eksempel, da hun var på COP28 i Dubai i december.
Vi har ikke nogen planer om atomkraft i Danmark.
Er du ikke nu med til at skabe lidt tvivl om, hvad det er, Socialdemokratiet egentlig mener på det her område?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg er. Altså, jeg prøver faktisk at formulere det ret klart. Jeg synes, jeg vil cutte det her forbud for at få sådan en åben, rigtig, klar diskussion om de projekter, der er. Er de alternativer til vind og sol, eller er de ikke? Og det i øjeblikket, så spænder et forbud ben for det.
Men tror du, Mette Frederiksen vil cutte det forbud?
Altså, i øjeblikket er det jo ikke socialdemokratisk politik. Altså, jeg er jo socialdemokrat og siger ligesom, hvad jeg mener og hvad jeg står for. Jeg synes, at vi skal genoverveje det på et tidspunkt, men jeg anerkender også, at det er jo, Det er jo partiets politik.
Men er det ikke der, du kan skabe noget tvivl om, hvad er egentlig Socialdemokratiets politik? Der er mindre end en uge til et valg, hvor danskerne skal tage stilling. Og kan de ikke blive tvivl om, hvad er egentlig partiets politik, når du siger, lad os skrotte et forbud, som gør det umuligt at indføre atomkraft?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, danskerne er meget, meget klogere, end du gør dem til.
Det politiske budskab, du kommer med i dag, det er mest af alt for at kalde de blå partiers bluff mere, end det egentlig er noget politik, du brænder for og håber for, at nu bliver det her forbudsløjfet.
Altså, jeg har det sådan, at hvis man kan lave et atomkraftværk, som er billigt og sikkert og risikofrit, så må man jo tage konkret stilling til det. Jeg tror ikke på det, og jeg tror ikke på, at atomkraft har en fremtid i Danmark, fordi vi er så uhyggeligt gode til at bygge vind, og vi kommer til at udbygge havvind rigtig, rigtig meget over de kommende år. Vi kommer også til at bygge sol. Men altså, i øjeblikket er det bare sådan, at der kommer ikke til at være nogen projekter, vi kommer til at forholde os til, fordi de bliver blokeret af det her forbud.
Så det vigtigste for dig, det er, at nu bliver de blå, det du kalder de blå partiers bluff, kaldt?
Ja, det er i hvert fald det, der sådan, har motiveret mig. Jeg har stået så mange debatter, og jeg synes virkelig, det er sådan, man stikker danskerne blå i øjnene, hvis man siger, at det her det er løsningen på det, alting.
Så du vil kalde bluffet, men du samtidig lyder det jo også, som om du så er åben for, lad os nu få det undersøgt. Der ligger vel også en accept af, at jamen, hvis det så på et eller andet tidspunkt viser sig, at det faktisk er rentabelt, det er så grønt, som EU også siger, det er, de kalder det jo en grøn energiform, så kan det blive aktuelt.
Altså, jeg tror, at der er ingen politikere, der skal stå her i det her studie og sige, hvad der om 50 eller 100 år giver mening, fordi det vil være en rigtig, rigtig dårlig idé.
Hvad med om 10 år?
Det tror jeg slet ikke på. Altså, det tror jeg slet ikke på. Altså, det er også en gennemsnitlig byggehastighed på et atomkraftværk er 15 år. Så det kommer til at tage lang, lang tid.
Hvis du bliver valgt ind til Europaparlamentet, jeg ved godt, at man ikke i Europaparlamentet kan fjerne den her lovgivning, men hvad vil din linje så være?
Hvis jeg skal forholde mig, hvis jeg bliver valgt til atomkraftprojekter, de næste år, jamen så vil jeg gerne åbne rigtigt og hjertet sige, ja, det mener jeg sådan set er en god idé i de lande, hvor det giver mening. Lad os tage Polen for eksempel. Polen er 70% af deres strømforsyning, den er for kul. Er atomkraft et væsentligt bedre alternativ for dem end kul? Ja, et rungende ja til det spørgsmål.
Vil du også gå imod dine partifæller så?
Jeg vil stemme ud fra min egen overbevisning, og min egen overbevisning er, at ja, det er en grøn energikilde, der hjælper os af med det fossile problem, der er i gang med at slå kloden ihjel.
Så altså atomkraft er okay i andre lande, selvom hvis der sker noget alvorligt med et atomkraftværk, så ryger det jo ind over landegrænserne til os eller til andre også.
Altså vi skal bare indse, at i øjeblikket er vi i gang med at slå vores eget tilværelse ihjel med vores udledning af fossile brændsler. Så alle alternativer, der kan skære det ned, dem er jeg sådan set for. Om de konkrete sikkerhedsting ved anlæggene, der har jeg sådan set tillid til, at myndighederne og politikerne i de respektive lande tager nogle gode beslutninger.
Der er jo ret mange danskere, der i meningsmålinger tilkendegiver, at de faktisk godt vil undersøge mulighederne for atomkraft. Er det et forsøg på at løfte for vælgerne, som endnu ikke helt har besluttet sig?
Jeg kunne bare mærke i maven på mig selv, at jeg synes simpelthen ikke, at vi skal have en energipolitik, der lader sig dominere et forbud fra 1985. Fordi jeg principielt bare havde svært ved at stå på et forbud, der var så rigidt og i virkeligheden ud fra en anden, helt anden historisk kontekst.
Mads Bagsø, tak fordi du kommer ind.
Tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen. Den var lavet af os to, Thomas.
Ja, sammen med Jakob Thue Stenager og Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.